Radio Beograd 2.
Slušate reprizu emisije Sporovi u kulturi.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Tajna pisma, lobiranje, nameštaljke i teške optužbe u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Okršaj zbog prijema novih članova postao još prljaviji. Predsednik Vladimir Kostić objavio pismo filozofa Slobodana Divjaka u kome od njega traži pomoć za ulazak u akademiju. Divjak međutim optužuje rukovodstvo i predsednika Kostića da su izbori namešteni i da u Sanu dovode potrčala Ivo Donoše. Ovako mediji ovih dana izveštavaju o događajima u najvišoj naučnoj i umetničkoj ustanovi u zemlji. Kakva je kulturna i naučna elita? Tema je današnje emisije. Oko čega je sve podeljena, ko je čini i zašto? Elita je gora od rulje, tvrdio je Mirko Kovač, na koga se poziva Zlatko Paković u autorskom tekstu u Danasu. SANU je elitistička, izrazito lenjstvojuća organizacija koja se ne bavi suštinski ni naukom ni kulturom. Filozof Dragan Lakićević ne slaže se sa ovako paušalnom ocenom. Akademici Vladeta Jerotić, Dušan Kovačević, Ljubomir Simović, Vladimir Veličković, Ivan Klein i mnogi drugi su suština naše kulture. Pakovićevo mišljenje je suviše ostrašćeno i jednostrano, tvrdi Lakićević. Filozof Dragan Lakićević i pozorišni kritičar i reditelj Zlatko Paković su gosti emisije Sporovi u kulturi. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 11 časova. Dobar dan, želim mojim današnjim gostima, gospodinu Lakićeviću i gospodinu Pakoviću. Hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čuli smo u uvodu, a gospodine Pakoviću, krenući od vas, budući da ste vi više puta pisali o eliti, koji žanr najbolje opisuje događaje najnovije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti? Imamo tu, čuli smo na početku, lobiranje, teške optužbe, pisma. Da li je, ako govorimo o rečnikom umetnosti, da li vas, u kom žanru je su ovi događaji, da li je to realizam, groteska ili nešto sasvim treće?
To je farsa. A poznato nam je da ono što je prvi put na sceni se izvelo kao istorijskoj sceni kao tragedija u svom ponovljenom vidu postaje farsa. I evo sad to imamo. Akademija se više ne bavi tako velikim istorijskim temama koji su joj bile pri srcu 90-ih, 80-ih godina, naročito sa memorandumom i ostalim stvarima, jeli da se bavi sudbinama ljudi, masa, čitavih nacija, nego je danas pala na to da se bavi nekim drugim sferama uticaja i, dakle, ličnim probicima, ali je ostala ista schema kao da razmeštaju stanovništva, kao da crtaju nove granice i tako dalje. Ali je, dakle, potpuno farsa. Čitao sam tu polemiku. Dobro je, inače, i zdravo je da se vode polemike, ali kad polemika gubi suštinu, predmet svoj, onda prelazi, dakle, u farsu.
Gospodin Lakićeviću, kako biste vi opisali u naučnom smislu, budući da ste vi pre svega naučnik? Da li termino postoji?
Ništa ljudsko nije mi strano. U tom smislu ono što se dešava sad akademiji nije prvi put, ali opet to smatram za efemerne stvari, a to je kako se pojedini članovi akademije primaju ili ne primaju. Ipak akademiju gledam kao jednu nacionalnu državnu instituciju od ugleda koja ne može, su ipak ljudi u nju, znači ljudi kao nesavršena bića, ne može da pati od tih malih dečjih bolesti.
A da li je elita u akademiji?
Pa sigurno deo kulturne elite, pa neki put čak i od političkog uticaja, jeste u akademiji i uvek je bio. U tom smislu akademija predstavlja skup naj umnih i vrednih ljudi i čitajući jedan Pakovićev tekst o eliti, mislim da je to veliko preterivanje reći da je to lenstvujuća institucija. Ja lično poznajem neke akademike i to su izrazito vredni ljudi, a poznajem i neke koji nisu uspeli doći u akademiju i sve mogu da im pripišem drugo, sem da su lenji. Mislim da je to...
Stvarno, ali ako se akademija ponaša i u javnost iznosi skrivena pisma, koju nam ona poruku šalje? Šta da očekujemo od drugih, Zlatko?
Pa to je ovo što se naziva realitizacijom svakodnevnog života, odnosno realitizacijom akademskog života. Eto, to je sad ušlo, dakle, i u tu sferu, znate. A inače, akademija, taj svoj žanr farse neguje odavno. Vi se sećate, dobro, možda slušaoci svi to ne znaju, kad je trebalo da Miloš Crnjanski, jedan od najvećih naših pisaca 20. veka, nesumnjivo, možda i najveći, najznačajniji, kad je trebalo da uđe u akademiju, onda je Dobrica Ćosić, koji se pitao, je li, kao neka vrsta Kerbera, ko može i ne može, rekao, može gospodin, ali vi morate, ne možete preskakati stepenice i morate zadovoljiti uslove, dakle možemo vas prvo primiti kao dopisnog člana. A onda je Crnjanski rekao, ako će jedan Crnjanski da vam bude dopisni, onda neće uopšte biti akademik. Znate, to je jedna stvar. Drugo, sećate se izlaska Bogdana Bogdanovića 80-ih, to je bio jedan veliki ljudski čin. Ja sam o tome govorio. Govorio sam pre svega o ovim odeljenjima društvenih nauka ili književnosti i tako dalje, o njima, ne o ljudima koji su iz sa prirodnih tih odseka, kad sam govorio o lenstujućoj. Zapravo govorio sam kao jednom zastarelom obliku javnog delovanja, jer akademija mora da se bavi, dakle, i naučnim radom, moraju da, znate, mi nemamo još uvek rečnik ovog jezika koji govorim. Akademija to nije završila. Ja sam na to mislio. Kad kolega Lakićević ima kritičku primedbu na ovu moju, ja sam dakle mislio na konkretne stvari, da akademija ne radi, ne bavi se nekim ključnim kulturnim projektima koje mora da radi ona, ne neko drugi, tako dalje. Znate, mislim da još uvek nemamo rečnik.
A da li je kulturna elita u akademiji?
Znate šta, to je sad pitanje kako određujemo elitu. Da li elitu određujemo kao vrednosno, dakle kao najvrsnije ljude u svojim oblastima, ili određujemo elitu kao grupu ljudi koja ima moć. Dakle, koja ima moć da utiče na oblike ponašanja u društvu. E sad je to pitanje. Akademija kao sama institucija, kao i crkva, Srpska pravoslavna crkva, ima tu moć da favorizuje, neguje jedan oblik ponašanja u društvu koji se kasnije preslikava. A sad, da li su to ljudi od kritičkog mišljenja i da li su to ljudi od koji propagiraju vrednosti, to je drugo pitanje. Ja mislim da postoji ta kolizija, da između moći i vrednosti.
Ali vi ste pisali baš o eliti, toj prvoj o kojoj ste sada govorili, i rekli ste da ona skriva istinu.
Da.
Na čemu bazirate tu tvrdnju?
Pa vidite, upravo na toj razlici između dobijene, uzete moći kojom se raspolaže u društvu i promovisanja određenih vrednosti. Između ostalog, ja sam taj tekst objavio pre nekoliko godina, tako da samo to moram reći da ljudi ne pomisle da je on baziran na ovim poslednjim događajima, na ovoj farsi. Ne. Nije na tome. Mada ne mislim da nije važno i kakva je procedura, ko ulazi u akademiju, ko zaslužuje da bude akademik i tako dalje. Jer naravno da od toga ko je unutra, koji su ljudi, vi zapravo šaljete poruku kakva je akademija i koje su vrednosti. Dakle, kad sam rekao da skriva istinu, mislio sam o tim stvarima. O kojim stvarima? O stvarima društvenim o kojima su se zapravo sve vreme bavili. Oni su se bavili onim političkim stvarima. Kolika država, a ne kakva država. Recimo, to je bilo jedno dominantno pitanje akademije 80. i 90. Onda upletenost u ratove, onda neodređivanje prema zločinima koji su izvršeni u ime srpskog naroda, jer srpski narod ne može počiniti zločine kao bilo koji.
Izvinite, kulturne elite, ako pričamo o kulturnoj eliti.
Upravo ste to dobro rekli, zato sam i rekao da skrivaju isto, jer su se oni bavili poslom koji zapravo nije dominantno njihov, ali time su se dominantno bavili.
Da li se slažete sa tim, gospodin Lakićeviću? Šta je posao elite?
Ja,
kulturne presvjeda?
Ja lično mislim da je akademija, da nije bila uopšte moćna institucija u političkom smislu. Isto tako mislim da su neke stvari, bilo je akademika i grupa u akademiji koji su se bavili pravoshodno politikom i to je neskriveno. I to su bili nacionalni projekti, ali oni su vam bili samo u nekom, što bih rekao, blagom nacrtu, a ne kao neki završeni idejni program. Tako da mislim da je da se akademija više zloupotrebljena nego što je bila nosilac državne politike, nacionalne politike. Drugo, kad govorimo akademije, to je oko 100 ljudi. Ja ne verujem da je tamo i pola ljudi u akademiji se time bavilo. Znači, ima akademika i različitih provinijencija i različitih političkih uverenja. To je vrlo jedna heterogena institucija, iako su oni svi dolaze u istu zgradu, to ne znači da su svi akademici isti.
Nastavit ćemo ovaj razgovor posle muzičke pauze.
Rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh!
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh! À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Sporovi u kulturi. Gosti su filozof Dragan Lakićević i reditelj i pozorišni kritičar Zlatko Paković. Nastavljamo priču o elitama i kakva je elita danas. Da li smo se složili i da li možete ukratko da nam kažete ko je elita, pre svega da to definišemo, pa ćemo onda da pričamo o tome kakva nam je elita.
Da, da, lakše je reći ko je nego šta je elita, to je tačno, jer kad govorimo o eliti, o čemu zapravo govorimo, moramo se pitati. Postoji elita i među kriminalcima, je li tako? Jeste, ovi što više ubijaju, uspešnije izbjegavaju zakon i fasciniraju svojom imovinom, to oni su elita. A ovi sitni džeparoši koji padaju vrlo brzo, oni nisu elita. Također postoji elita u prostituciji. Imate elitne prostitutke i imate ove koje nisu elitne.
Koje kulturne elite?
I tako dalje. Ali vrlo je važno da to tako slikovito. Tako i u kulturi. I šta je sad elita? Ovi koji puno prodaju svoje takozvano znanje ili ovi ljudi koji su skrajnuti, a zapravo neguju određene vrednosti? Zašto su oni skrajnuti ili zašto oni su na margini? Što je isto. Dakle, da li to govorimo onda da imamo jedan pogrešan pojam elite i jedan pogrešan tretman? Vi ste u uvodu lepo citirali Mirka Kovača koji kaže elita gora od rulje. Pazite, to je dijagnoza. To je dijagnoza koja mislim da dobrim delom još uvijek važi. Dakle, one koje smatramo elitom, ja mislim da nisu nosioci vrednosti, nego su samo nosioci moći, finansijske, političke i kulturalne.
Gospodin Letićević, ko je za vas elita kulturna i naučna?
Pa, za mene je elita ono što Paković zove pravom elitom, i to je moment da se ja potpuno slažem s njim, a to su nosioci kulturnih, naučnih i opštih ljudskih vrednosti. To je neosporno. Sad, ono što se na estradi pojavljuje kao elita, to je taj neka vulgarna elita ili samo postavljena elita, tako da ja na njih stvarno ne mislim.
Međutim, elita je već dovoljno podeljena je, čuli smo i u Akademiji nauka i umjetnosti. Gospodine Pakoviću, vi ste svojim tekstom o komadu Biljane Srbljanović dodatno, čini mi se, još podelili tu kulturnu elitu. Jedni tvrde da je tekst fantastičan, vi tvrdite da nije, o tome ćemo nešto kasnije, a elita je podeljena i po nacionalnom kriterijumu. Sa jedne strane imamo nacionaliste, a sa druge strane imamo pristalice takozvanih evropskih vrednosti. Vi ste izjavili u jednom tekstu da je nacionalizam odraz duha Palanke. Pa da li danas to mislite?
Jeste, to je svakako tako. Kako ne bih mislio, prosto to je činjenica. Onda bi bio u koliziji sa činjenicama. Nacionalizam jeste jedan od elitnih izjava Palanke, kako bih rekao. To je potpuno jasno, jer se gubi ono što je suština, a to je individualizam i razmišljanje o određenim stvarima, pravo na kritičko mišljenje. Znate, svi u isti tor. To vam je nacionalizam. Nacionalizam koji je... Dakle, vidite, u nacionalizmu to je paradoksalno. Nema nikakvog nacionalnog svojstva. Znate? To se ne zna, ali to je jedno od otkrića o nacionalizmu. Dakle, vi kad zamenite prideve imena, sve ostalo, recimo srpski, hrvatski, vi dobijate iste rečenice i kod proustaša i kod srpskih nacionalista. To je jedno. Drugo, otkriva se da je nacionalizam zapravo jedna prikrivena mržnja prema sopstvenoj naciji. Jer kad pogledate šta nacionalisti urade, uglavnom shvatite da nakon vladavine nacionalista imate strahovite štete za tu naciju.
Gospodine Lakićeviću, da li se slažete sa ovim?
Ja to malo drugačije posmatram. Sve zavisi opet od definicije nacionalizma. Paković, moj prijatelj Paković, misli uglavnom na šovinističke orijentacije, jer su velike nacije postale jedno, da kažem, homogene još u 15. i 16. veku. To su bile apsolutističke monarhije. Sad, da li je francuski kralj, britanska krona i tako dalje, da li su oni nacionalisti? Pa nikako u ovom smislu. Oni homogenizuju jedan prostor i stvaraju jaku državu sa mogućnošću da stanovnici te države uživaju mnoge plodove koje stanovnici neuređenih država ili malih državica ne mogu da uživaju. E sad, kod nas je taj termin nacionalizam došao, da kažem, fokus njegovo značenje u okviru internacionalne zajednice kao što je bila Jugoslavija. Ona je bila internacionalna zajednica koja je pokušala makar u ideji da prevaziđe sve uskosti nacionalizma. Međutim, sa njenim raspadom dolazimo u jednu vrlo ambivalentnu poziciju. Da ljudi više ne mogu se opredele za nešto što više ne postoji, Jugoslavije više nema, mogu da se osjećaju patriotima pod nacionalnim simbolima. Da li su oni nacionalisti? jesu u neku ruku zato što pokazuju neko uvažavanje vlastitog naroda i vlastite države. A oni postaju manipulisana rulja kada se koriste za mržnju protiv drugih nacija. Ali nacije se u osnovi stvaraju u kontrastu prema drugima. Oni se ne nastaju dobrovoljnim udruživanjem samosveznih individua tako dalje, već najčešće u ratovima, u velikim turbulencijama, u verskim antagonizmima i tako dalje. Tako da mislim da je stvar veoma kompleksna i moramo biti osjetljivi u korištenju šta pod čim podrazumeva.
Da li ste vi nacionalista? Da li sebe smatrate, gospodine Lakićeviću, nacionalista?
Pa u smislu, u kom smislu? U smislu poštovanje jezika, kulture, domašaja, šta je učinjeno u Srbiji do Jugoslavije, tokom Jugoslavije i posla, sigurno da predstavljam nekog vrstu nacionaliste, vrlo umerenog, ali ne mogu da odbijam to kao vrednosti, jer se ne mogu pozivati na neke univerzalne vrednosti, a da ne uvažam i ove partikularne vrednosti.
Gospodine Pakoviću, da li su vama bliže evropske vrednosti ili nacionalizam?
Pa, znate šta, među evropske vrednosti spada ili među evropske karakteristike spada i ovaj nacionalizam, pa nisu operisane ni građani Evropske unije od nacionalizma. Pogledajte Mađarsku, pogledajte Nemačku, pogledajte Franciju i tako dalje. Dakle, nemam uopšte tu, pa mislim da je to lažna dilema. A nacionalista, ako me vi to pitate, nisam nikako. Pretpostavljam, iako bi mi to godilo, da sam ja u ovom studiju jedan od onih koji su najmanje od svih bili nacionalisti. Dakle, nemam taj osjećaj, kako bih vam rekao. I znam koliko je taj osjećaj iskrivljena vrsta svesti. Kao što nikad ne bih rekao za svog prijatelja Lakićevića da je nacionalista. Sad, to je problem terminologije, problem određenja.
Ali ako on za sam sebe kaže da je nacionalista,
pa jeste, kako možete možete uporediti nacionalizam jednog Dobrice Ćosića ili Matije Bećkovića sa Lakićevićem? Vidite, to su nebo i zemlja. Znate, samo je pitanje terminologije, a onda hulje to mogu da iskoriste da kažu, pa evo, jedan ozbiljan čovjek koji se bavi ozbiljnim stvarima je nacionalista. Dakle, nacionalisti nisu nužno zli. Međutim, ovaj nacionalizam o kojem ja govorim i koji je nezamisliv bez šovinizma, a to dobro znamo, ja govorim dakle o srpskom nacionalizmu ili ovim balkanskim nacionalizmima koji su isti, oni su načinili ogromno zlo, znate, masama ljudi, a ljudi iz akademije, da se vratimo i na to pitanje, davali su glavni ton, oni su ipak bili autoriteti, a ne kažem da su svi akademici to radili, naprotiv, to je bila jedna manjina, međutim to je bila manjina, dominantna je bila i to je bio dominantni kurs mišljenja i ovi drugi se nisu odgradili i nisu izašli protiv toga. U nekim momentima jesu, bilo je nekih peticija i tako, ali sada ne ulazim u čitav taj istorijat. Ali akademija, Srpska akademija nauka je dozvolila sebi da umre, recimo Radomir Konstantinović, da nikad ne bude ni predložen da bude akademik. Znate, ipak čovjek koji je napisao najuticajniju knjigu na Balkanu i najoriginalnije delo filozofsko napisano na srpskom jeziku, Filozofija Palanke, čovjek koji se bavio tako ozbiljno istraživanjem srpske književnosti, odnosno srpskog pesništva, modernizma. I to je to. Dakle, nisu dopustili da uđu u vrednosti, nego su samo održavali moć.
Pomenuli ste opet Palanku i da se vratimo na to pitanje nacionalizma i Palanke. Ako su Francuzi, a složit ćemo se i svi znamo, poznati kao nacionalisti, oni ne mogu nikada biti Palančani, kao što vi to radite, da je nacionalizam odraz Palanke.
To nije tačno. To nije tačno. Prvo, ne možemo reći da su Francuzi nacionalisti, kao što ne možemo reći Srbi su nacionalisti, jer ne znamo šta je tu subjekt. Šta su to Srbi? Kako Srbi mogu...
To tvrdi gospodin Lakićević.
Pa nisam siguran. Nisam siguran da je on to rekao, ali zapravo siguran sam da nije to
Pročitala
rekao.
Pročitala sam u njegovom radu. Aha,
Francuzi, znate, ne mogu, ja ne znam šta je tu subjekt. Ima Francuze i ovakvih i onakvih. Ali duh Palanke je svuda moguć. Pa i u Francuskoj, naravno. Pa i naravno da je moguć. Pa vidite, duh Palanke i u marksizmu moguć. I marksizam se dao klerikalizovati.
Ja sam pomenuo da je jedna od prvih velikih nacija Francuska nacija. Njih je nacionalizam povukao da osvoji Evropu. Nacionalni duh, možda je to bio odbrambeni duh u tom trenutku, ali on je tako funkcionisao kao nacionalna ideja. Normalno, Oni su u tome, noseći ideje francuske revolucije i prosvetiteljstva, oni su to videli kao jedan svetski humanizam, da će oni univerzalne vrednosti preko francuskih trupa i širenjem Francuske, zauzimanjem Pruske, zauzimanjem Italije, zauzimanjem Austrije i tako dalje, proširiti taj univerzalni duh. Ali, ako se setite, Hegel, koji je bio veliki zagovornik francuske revolucije, na kraju, videći kako to empirijski izgleda na tlu Nemačke, on postaje sve više konzervativan i vidi da se taj nacionalni francuski duh pokazuje mnoge svoje ružne elemente i pre svega nepoštovanje drugih, da kažem, nacija. Dobro, u jednom borbenom vremenu militarizma i tako dalje, sve je to razumljivo i na neki način ambivalentno. Uvek kad unosimo univerzalne vrednosti, unosimo i mnogo šta neuniverzalnog. Prosto smo ljudi, ne možemo drugačije da postupamo i takođe nailazimo na žive ljude kao protivnike. Ne možemo da budemo pre njima mnogo humani, jer oni nisu ni prema nama humani, tako dalje. E sada, ja kažem, ja mislim kod Konstantinovića ono što ja vidim kao ključni problem, to jeste jedno zanimljivo otkriće, ja bih rekao, balkanske generalne psihologije, to je duh Palanke. To je sasvim razumljivo i istorijski i geografski. Međutim, ni tu ne treba pretarivati, jer iz tog duha Palanke su se također rodili veoma visoki intelektualci, izrazito uspešni u nacionalnoj, internacionalnoj sferi, u sferi kulture, u sferi umetnosti, u sferi nauke. Što rekao, kako se zove, mnogi su to primetili, pa iz malih sredina dolaze veliki ljudi u centre, kulturne centre, to važi i ovde. Znači, nekako mi se čini, kad neko stalno govori o duhu Palanke, kao da on sam sebe unapred osuđuje na nemoć. Vi morate uverovati u nešto više i svetlije, a ne stalno se vraćati na neki početak iz kojih treba izaći, a ne vratiti se i zaokružiti. Slažem se, raspadom velike zemlje vraća se i palanački duh. Apsolutno sam bio protiv raspada Jugoslavije u svih hiljadu razloga zašto ona nije valjala. To je ipak bila jedna neuporedivo razvijenija, civilizovanija zajednica, jedna suverena država, od čega ništa nije ostalo od onoga šta je sledilo iza toga. Međutim, isto tako to treba posmatrati istorijski. Ni Palanke više nisu ono što su nekad bile. Niti će to, hoću kažem, promjene u Evropi, ja i svuda u svetu, su toliko brze i dramatične da ni Palanke neće, čak i da žele, ostati to što su bile. Zato mislim da, iako je sigurno Konstantinović pogodio jedan bitan element našeg života, to nije dato za svagda. To je sve trebao gledati to u protoku vremena.
Sve velike stvari dolaze iz provincije kao sena, zapisao je Jacques Prévert, a nadovezujem se na gospodina Lakićevića. Razgovor o elitama, kulturnim elitama, naučnim, nastavljamo posle pauze.
It's just the way you are. The sympathetic things you say and do made me love you from afar. Now I need to know you and bring myself a little closer. Yeah. A chance to hold you in my arms and put our love in motion. It makes me say,
stay, baby, stay, baby, stay,
just the way
you're wearing. I just love the way you are. Now don't you change a single thing to me, girl. You're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slušate emisiju Sporovi u kulturi. Gosti u studiju su filozof Dragan Lakićević i reditelj i pozorišni kritičar Zlatko Paković. Zlatko, vi želite da odgovorite gospodinu Lakićeviću na prethodni segment?
Da, znam da to nije ključna tema o kojoj danas govorimo, ali zaista je važan segment razgovora o eliti. Dakle, došlo je ovdje do konfuzije u pojmu palanke. Palanke kao stanja duha i palanke u smislu provincije, manje sredine i tako dalje. To nema nikakve veze jedno s drugim. Nažalost, ovaj termin je uzet kao palanka jer on, dakle, odnosi se na neka manja mjesta. Mi znamo da postoji 7 takvih gradova koji se tako zove i tako dalje, pa ljudi to brkaju. Ne, ovo je stanje duha. I to stanje duha može da se pojavi u svim oblastima, i samo, ne samo ljudskog razmišljanja, nego i oblastima društvenog života, u komunikacije i tako dalje. Tu je problem. To je jedna dinamična stvar. Čovjek, kako kažem, razlika između palančanina i onog koji to nije je u tome što onaj koji nije palančanin uvijek zna kad je bio palančanin. Razumete?
U širini duha, hoćete.
U širini duha, dakle, to se nama svima dešava. Znate, padnete nekad ispod nivoa ljudskosti u nekim postupcima, ali vi to onda znate, pa vas grize savjest i tako dalje. To je, dakle, to je jedna neprestana borba, što bi rekao Njegoš. U tom smislu, znate, nije to jednostavno. Dakle, to nije jedno, nešto što je stanje koje je večno ili stanje koje je zadato ili stanje koje je nužno. Tako da mi ne možemo govoriti, recimo, o srpskoj kulturi kao palanačkoj ili o francuskoj. To je besmisleno. To je palanački nazor. To bi značilo da na palanački način gledamo na takve stvari.
Ali koliko sam shvatila, gospodin Lakićević je rekao i da se knjiga Konstantinovića precenjuje, da je ona vredna, ali da nije toliko vredna. Jesam u pravu, gospodin Lakićević, koliko se o njoj priča, po vašem sudu?
Ja ne mislim da se ona precenjuje, nego ona postaje neki ideološki stožer slično mišljenika, kao što dobro znamo, kao što Dobrica Ćosić postaje isto ideološki stožer slično mišljenika. Tako da, a ja ne volim stožere ničije.
Da, zapravo da. Imate grupe ljudi koji se prema toj knjizi ponašaju kao, govorimo o filozofiji palanke, i to kažu kao prema Bibliji, jel? Koji se kao prema Svetom pismu, što je apsolutno opet jedan palanački način percepcije, recepcije filozofije palanke. Dakle, taj duh je svuda moguć, razumete? Čim se izgubi kritičnost, čim se izgubi ova distanca o kojoj govori Draga Lakićević, onda padate zapravo u taj duh. To je samo jedan terminološki način da se određene stvari objasne ovdje na našem jeziku, koje su objašnjavanje recimo tokom egzistencijalizma, koji je jako uticao na Konstantinovića. Vi tu pronalazite neke sartrovske formulacije i tako dalje, onako hegelijanske, kako je to i Sartre radio. Ali imate jednu specifičnu našu terminologiju. I to je u tom smislu, Filozofija Palanke je najsrpskija filozofska knjiga, razumete. U njoj ima nacionalnog svojstva, ali ne zato što je kritika nekog nacionalnog duha Palanke, ne. Ona samo na primjeru tih padova u Palanku duha na domaćem terenu govori o tome. Zato što to isto možete govoriti i na primjerima iz bilo koje druge kulture, recimo iz Njemačke, možete misliti iz doba fašizma, tu imate materijala koji je...
Pomenuli ste i Dobricu Ćosića, da li ste čitali njegovo delo i da li vam se dopada?
Ja sam čitao Ćosićevo delo, naročito sam čitao njegove dnevničke zapise, sve sam ih pročitao analizirajući ih jer sam spremao predstavu Filozofija Palanke u kojoj je jako važan segment bio analiza nacionalizma, a upravo na primjeru Dobrice Ćosića. Čitao sam sa velikom mukom i Ćosićeve romane koji su izuzetno dosadni i netalentovano napisani. Ima nekih delova koji su nešto bolji u vremenu smrti i tako dalje. Ima nekih momenata, to su glomazne knjige, pa nađete i nešto dobro, ali zaista vi kad vidite kako on ima te opise, recimo erotskih scena, to je prosto kao da čitate neki Herz roman, znate. Prosto loš pisac, sa ogromnom ambicijom. Sa ogromnom ambicijom i izrazitom radnom energijom.
To je veoma hrabra tvrdnja, gospodine Pakoviću. Lakićeviću, vi volite dela Dobrice Ćosića.
Pazite, ja sam, odmah kažem, ja sam čitao Ćosića u mladosti i to je bio deo moje školske literature. I ja ne znam, možda sam umeđu vremenu promenio svoj književni ukus, ali mi se jako dopao roman Koreni. Takođe, nisam stvarno poznavalac Dobrice Ćosića kao kolega Paković, tako da sam fragmentarno čitao njegove zapise i čitao sam većinu njegovih knjiga, ne bih mogao reći da sam baš sve pročitao, i više sam u poznom Ćosiću video razočaranog čoveka koji pokušava da sumira sve svoje zablude. U tom smislu, recimo ono što je on pisao u ovoj svojoj trilogiji
Vreme smrti.
Ne Vreme smrti.
Otpadnik, vernik.
Otpadnik, i... da. Mislim da tu ima jako puno zanimljivog istorijskog materijala, pa i zanimljivih observacija, i da to nisu bezvredna dela. Ne bi bio tako uopšte oštar u pogledu njegovog talenta, njegovog raspona razmišljanja i čak i književnih pokušaja. Mislim da je on bio dosta veliki inovator u tom trenutku, kao da kažem, kao mlad pisac u Novoj Jugoslaviji, i da njegovo delo možda nema onu raskoš i genijalnost jednog Tolstoja, daleko od toga, ali nisam baš sklon da delim tako oštre sudove o Ćosiću. Mnogo toga, moram priznati, čitajući Ćosića u okviru interpretacije istorije, u okviru interpretacije skorašnje istorije, mislim da to delovalo na mene dosta poučno, iako nisam neko koji bezrezervno podržava i njegov estetsko književni opus, a isto tako ni neke političke, da kažem, zablude u koje je, nažalost, upao.
Lik Vukašina Katića u Korenima, kad smo već kod Ćosića, mnogi kritičari tumače kao lik najevropejskijeg lika u srpskoj književnosti. Kako vi to tumačite, gospodine Paković?
Pa tumačim kao neznanje. Znate, naša elita puno ne zna, odnosno ne zna ogromno, ima ogromno neznanje, i to je problem naše savremenosti. To je glavni problem savremenosti, da elita u svim oblastima uglavnom, ne zna. Vidite, to što je neko rekao, to je To je potpuno.
To je rekao Predrag Marković, istoričar.
Pa znate, on jako puno ne zna. Možete nas jednom dovesti da vam pokažem koliko ne zna. On ima jednu vrstu knjigovodstvene pameti koja ne ume da unosi distinkcije među stvari koje na izgled su slične. Ali da vam kažem, reći to pored Pekićevog Zlatnog runa i njegovih likova, govoriti to pored Crnjanskog, znate, pored njegovih likova i tako dalje, da je to, to stvar, ili Rastka Petrovića ili takvih rasnih pisaca, ili da ne govorim o Kišu i, znate, Mirku Kovaču i ostalima, pa i o Filipu Davidu. Mislim da je to potpuno nerazumevanje. Znate, ljudi čitaju samo nešto i oni misle da je to sve. Ne, morate, kad dajete takve sudove, morate onda poznavati dobro materiju. Dakle, morate dobro poznavati srpsku književnost da biste tako nešto rekli.
Nećemo sada o Ćosiću, budući da on nije tema emisije, ali moram da vam se suprotstavim i da kažem da mnogi naši profesori, uvaženi profesori Filološkog fakulteta, za koje se ne može reći da ne znaju ništa, jako cene Ćosića, pa možda sa njima neka polemika na tu
zato
temu.
Zato nam je u kulturi tako kako jeste. Znate, što ne cene prave vrednosti, nego cene ono što je u najboljem slučaju mediokritetstvo.
Gospodin Lekićević, se vi slažete?
Ja nemam komentar. Znate šta, Ćosić je, htjeli mi to ili ne, jedan od stožera naše kulture.
Da govorimo o uticaju. Uticajan apsolutno, preko svake mere. Tako je.
On je i kao takav, znači, jedna je vrlo kompleksna ličnost u našoj kulturi i politici, ali ovo je povezano u njegovom životu.
Ali da li možemo reći za profesora Mila Lompara ili Jovana Delića, da ne nabrajem sad sve profesore koji pišu dobro o Ćosiću, da su neznalice. Prosto je se čini kao jedno...
Ne, tu imate, pa, to nisu ljudi bez talenta, međutim, kao što se to često dešava, ideologija upogrešna, ne svaka, ume da likvidira talenat i ume da vam zamagli vidno polje. I to se desilo kod tih naučnika koji u nacionalističkom ključu, dakle u onom istom koji im nudi pisac Dobrica Ćosić, analiziraju njegovo delo, pa je onda on tu svakako idealan, jer vam daje i ključ za razumevanje i materijal.
Pa ja ne bih Ćosića lišio i estetskih kvaliteta, mislim. U svakom slučaju, to je za mene veoma zanimljiv pisac, iako nije modern u ovom smislu koji se danas smatra modernom književnošću, ali da kažem, raspon toga šta je sve radio je sigurno više obogatio, nadam se, nego osiromašio našu kulturu. Pogotovo treba gledati to u kontekstu vremena u kome je živeo. Kad je to bila jedna tvrda protostaljinistička država, gde Ćosić u tim skučenim okvirima upravo se, bar iz mnogih ličnih izjava mnogih pisaca koji me lično pomogao, trudio da to ne bude tako mračno i skučeno. Znači, ne treba baš tako gledati tako po meni crno-belo. Dobro, na njegov uticaj i to neki, u jednom dugom rasponu.
Vi govorite sad na neki lični uticaj na sudbine određenih ljudi
i tako dalje. I to, a i na
kulturu. Nema veze sada sa književnim delom.
I na širenje drugih kulturnih uticaja za koji se zalaga.
Da li se možemo složiti da je on bio deo kulturne elite?
Da, sigurno.
Kakva je naša kulturna elita? Evo, razgovor privodimo kraju.
Pa pogledajte u naš svakodnevni život, u stanje u društvu. To je odraz dominantnog mišljenja onog što zovemo elita u svakom pogledu, dakle finansijska, politička, kulturna i tako dalje. Pogledajte, pa evo, možemo da stignemo tako i do ovog o čemu ste govorili, do mog teksta o posljednjoj premijeri, odnosno premijeri posljednjeg komada Biljane Srbljanović i tako dalje, koja je također deo elite.
Povodom predstave Vrat od stakla izrekli ste mnoge teške reči. Kao da ste glavnu junakinju drame koja vam je moralno odbojna poistovetili sa umetničkim pokušajem da se na sceni osvijete tip ličnosti lažnog opozicionara. Da je pojasnim, zar nije važnije kako se nešto prikazuje nego šta se prikazuje?
Postoje lažni opozicionari, ja to i kažem, i postoje i takvi ljudi o kojima u toj drami Biljana Srbljanović govori i u opoziciji i tako dalje. Ali morate imati kontekst jasan. Dakle, u okviru konteksta vi govorite određene stvari. Dakle, ona pominje vlast. vrlo kratko. Ta žena o kojoj vi govorite, junakinja, piše tweetove i šalje ih na račun, tako se kaže, predsjednika, predsjednikovog brata i sina. I to je sve. A ko su to predsjednik, predsjednikov brat i sin? To je pitanje. Na osnovu toga vi određujete kako stvari stoje i onda shvatate ko su ti protestujući koji pod prozorom protestuju i zašto protestuju. O tome nema nikakve reči. Imate neke ljude koji nešto urlaju i imate jedinog predstavnika bilo kakvog značenja, ovu ženu koja je moralna nakazana na određen način zato što je izdala i muža i najbolje prijatelje 68. i gradila na tome svoju karijeru.
I šta vi tvrdite da je Biljana htjela ovom predstavom, ovim komadom da postane?
Šta je ona htjela, ne znam, ali ja znam šta je postigla.
Šta je postigla kod vas?
A postigla je upravo to da je i ona zabila, kako sam to rekao, posljednji klin u već spremljeni kovčeg 5. oktobru. Dakle, nakon svih ovih govora koje smo slušali, da nam drže ili predavanja o 5. oktobru, oni koji su 5. oktobra bili meta, dakle bili cilj političke akcije koja je 5. oktobar, da oni danas daju sudove o tome šta je 5. oktobar, da je to kriminalni čin, onda da je, da posle organizovanja te izložbe skaredne ukradenih umetničkih dela 5. oktobra i tako dalje, dolazi ovaj komad koji prikazuje ljude koji se bore protiv vlasti na jedan perverzno nakazan način. Jer to nije tačno i nisu to ti ljudi. Naravno da uvek postoje takvi. I to oni koji su krali knjige, ne knjige, slike i ostale stvari, pa nisu oni došli da ruše Slobodana Miloševića. Vi znate, tokom ratova su bili organizovani ti elitni odredi koji su krali slike na ratištima. I danas su to ljudi ugledni. Ja ne mogu da im pomenem imena jer nemate nigde to zvanično javno, dakle, krivične prijeve. Pa sad mogu mene oni tužiti.
Da li Biljana Srbljanović po vama deo kulturne elite?
Kako ne, vidite da je ušla u, dakle, ona je ušla u savjet, vladin savjet za kulturne industrije. Pazite, jedan autor, jedan dramski pisac koji zna šta je pozorište i da je pozorište najsubverzivniji izum ljudskog uma, odnosno da je to jedina subverzivna institucija još iz stare Grčke, a ja mogu to da vam objasnim stručno. Dakle, ulazi u nešto što se zove kulturne industrije. To je ubijanje kulture i ubijanje kreativnosti. To je jedna stvar. A druga, da ne govorimo onda ako ulazite u savjet određenog premijera, da se vi sa tim premijerom nužno slažete, odnosno podržavate tu politiku. Podržavajući tu politiku, vi pravite dramu. Razumete? To je čitav kontekst koji se mora razumjeti.
Gospodine Lakićeviću, vi niste gledali predstavu ili pratite rad Biljane Srbljanović, pa kako je vaše mišljenje?
A, teško je, normalno, ne glede, ovo, sad čujem o čemu se zapravo radi, iako sam čitao i taj tekst, tako da ne mogu da brzo promislim i bilo šta kažem na tu temu, a ovaj faktum brutum, da mnogi koji su bili na jednoj strani su prešli na suprotnu stranu, to je više neočigledno, ne kad je reč o Biljani Ivanović, nego desetinama i desetinama
Biljani Srbljanović,
desetinama i desetinama te takozvane elite.
Pomenuo je Dragan sada Biljanu Jovanović, lapsus je bio, ali to je bio genijalan, divni lapsus, da se setimo jedne neverovatne, divne osobe, jedne čudesne, angažovane, izuzetno kreativne, apsolutno kreativne, jedan od najboljih pisaca svoga vremena, Biljana Jovanović.
I predsjednika kulturne elite u pravom smislu. Nastavljamo razgovor
u kulturnih vrednosti, tako je. Protiv moći.
Should be scared. I don't let it overwhelm me.
Imamo toliko vremena da nam nadašnji gosti Dragan Lakićević i Zlatko Paković daju završnu reč. Ono što gospodin Lakićević nije objasnio, a ja ga molim u narednih pola minuta, koje su to evropske vrednosti, koje su nekako jednom delu kulturne elite prosto kod nas nasuprot nacionalistima bliske?
Pa znate šta, termin evropske vrednosti je postao ofucano i sve što je ofucano gubi i onu vrednost koju je možda i imao. Tako da pre 20 godina kad smo mi zapali u te nesrećne svađe i ratove, Evropa je nudila jednu, ba zapadna Evropa, jednu svetlu sliku razumnog društva koje poštuje ljudska prava, koje je prošlo bolesti nacionalizma i tako dalje, i to su stvarno prestale vrednosti. Međutim, u toj dinamici vremena pitanje je sad i šta su i evropske vrednosti, kada se sama konstelacija u svetu jako promenila, kada je došao jedan upliv neokolonijalizma, kada je neoliberalizam počeo da guši sve, a komercijalizowana kultura da ubija kulturu, onda je i taj termin postao na neki način, izgubio je svoje značenje, izgubio je svoju pravu konotaciju i više služi kao neka ideološka poštapalica nego kao neki, da kažem, kao neki projekt koji bi imao smisla.
Gospodine Paković, imamo toliko vremena u jednoj rečenici. Kakva nam je kulturna elita?
Kulturna elita je zrela za promene, sad ne znam ko, ali zaista potrebno je baviti se vrednostima i vidite u kakvom smo škripcu. To govori zapravo da kulturna elita ne radi ono što treba da radi, da su, kako kažem, to smo doživjeli ono najgore, da su visoko se uzdigli sutereni.
Kao što kaže u pesmi Dis, hvala vam puno, moje ime je Milena Božović-Manić, ovo je bila emisija Sporovi u kulturi, slede vesti, ostanite uz Radio Beograd 2, posle vesti slede emisija od Zlata Jabuka.
Slušali ste reprizu emisije Sporovi u kulturi.